Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er fiskifræðingurinn Jón Kristjánsson. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Nú, mér skilst að Hafró sé bara í hérna að það ríkir mikið gleði hjá Hafró því þeir segja að þorskstofninn hafi aldrei verið stærri eftir að hafa skoðað þetta núna. Hvað segir þú þetta?
Já, þeir segja það, haustvísitalan hefur aldrei verið hærri.
Já, og þeir eru hamingjusamir með þetta.
Já.
Þeir segja náttúrulega þetta sanni að kenningi þeir eru rétt.
Já, já.
Það ekki?
Jú, það, já, þeir hafa ekki sagt það, þeir svona eru að íta því að okkur og þetta sé voða gott.
Já, ok. Er þetta svona gott?
Já, það er ágætt að fiskstofnun sé í lagi, en það er öllu verra að það skulle vera veitt svona lítið úr hún.
Já, þú meina það.
Já, ég meina það að hér áður og fyrr meðan við vitum í áratugi í halva miljón tón cirka þá var sóknin í hans 35-40% þar sé það var tekið 35-40% af stofninum á ári
Já.
Og svo náttúrulega endurinn ég hans upp í gatið Og þetta gekk svona lengi, síðan kom hér kvótakerfi eins og þú veist og Já. Það fór að ganga illa og fiskur var hungraður og ráðið var að skera niður og svo var sest niður og reiknað út að það væri best að hafa fasta regla þess og taka bara 24% reiknað það út á sínu tíma.
Afstofninum,
það var í örugra, við erum ekkert að veiða mikið meira og það var gert í nokkur ár. Þá fór hann ennþá lengra niður
Já.
Og þá komist þeir að því að eða endur reiknuðu þessa aflareglu og fundu að það væri betra að hafa hana 20%
Lækkuð hana
Já, hún 20% í dag Það þýðir það að sóknin í stofnin helmingi minni heldur nú var
En hvernig skýrur það núna að þorskstofnin stærri meða við það
Við skulum aðeins koma því seinna
Já, allir
það En bara að segja það að það hjálpar ekki að hafa stofnin stóran ef við má veiða svona lítið úr honum.
Oh.
Og það má segja það að þar sem við tökum ekki nema helmingin að því sem við tókum áður
oh.
og þýðir það að ef við ætlum að ná sama afla á áður og þeir lofuðun og reyndar hjá Hafró þeir byrjuð að stjórna
oh.
500.000 tonn á ári þá þyrfti stofnin að stækka helming frá því sem hann núna og það ómöguleiki
Já.
Þannig að við verðum í þessum 230-40.000 tonnum áfram svo langt verður séð nema við förum neðar ef hann minkar aftur nú hann búin að vera á uppleið í 10 ár frá 2005 til 7 þá hann í lágmarki og þá var fiskur horfaður síðan fer stofnin að braggast og það sem að ræður eða skiptir sköpum í því að ég tel það koma makrílsins til Íslands
Akkur, já
Makríl kemur hérna 2005-06
Já
Smám saman að koma og bæta við vegna þess að þá allt í einu til fóður fyrir stóran fisk
Já
Friðunaraðgerði fyrir tíma það báru ekki árangur vegna þess að fiskurinn hann hafði ekki fóður og hann horaðist niður og meðalþyngd hjá þessum stærri fiski var mjög lág árið 2005, 4, 5, 6 og 7
mm.
og það er sem þetta að það þýtti ekki að vera að geyma þennan fisk því að hann hafði ekki fóður svo kemur fóður hérna syndandi ekki bara makrill heldur síld líka ég var nú að vinna hennar norður á Raugarhöfn á þessum tíma var þar í Ormasá og fleiri ám Og þá sá maður það að þorskurinn sem við voru að draga þára á sömrin, hann var fullur af makríl og síld. Þannig að það verður til fóður fyrir stóran fisk og þá friðunin í lagi, það hægt að sem sagt, byggja upp stofnin eins og það heitir á fínum máli og það fór stækkandi stofnin á aðalega stórfiskur og stofnin samanstendur núna af mjög stórum fiski og það hann sem viktar mikið inn í þessa tölu hins vegar núna til dæmis þá er fiskur sem 30 ára og yngri, hann óvenju hóraður, hann hóraðri en heldur en held ég frá 96 frá því að byrja á þessu, þá hann frekar hóraður en það stærri fiskur sem að...
Akkur það, akkur minni fiskur hóraður?
Já, það kannski minna fóðu fyrir lítinn fisk og mikið af litlum fiski. Þessi smáfiskur mikið notaður í fóður handa þeim stærri vegna þess að þegar makrillin fer á... á haustin í burtu þá sá stóri svangur ennþá og þá leggst hann á sína eigin.
Já.
Nú þessa vísitala núna sem mjög há og hún náttúrulega ef maður fyrir að skoða hvernig hún samansett að þá það fyrst og fremst stærri fiskur. Og það sem að það mikil aukning í fiski sem svona 60-70 cm.
Hvað það þungur svona fiskur?
Þá hann alltaf sé ekki svona 4 kíló einhvers og leis
þetta
kannski ekki öllu máli og ef maður skoðar mælinguna frá í fyrra og ber hana saman við mælinguna núna þá svolítið merkilegt að fiskur sem að þá var 50-60 cm og orðið núna kannski 60-70 hann hefur tvöfaldast í fjölda og það stendst ekki vegna þess að ef að mælingin rétt því að fiski fækkar með aldri, ekki satt? Þannig að hann getur ekki tvöfaldast í fjöldan ef að hann snjói eða hann kom einhvers stað annars staða frá. Þannig að mælingin í fyrra getur hafa verið vitlaus eða mælingin núna vitlaus. Það mikið ósamræmi með þetta á milli. Og ef við skoðum til dæmis 4 ára fisk í fyrra með við 5 ára fisk núna Það voru 5 ára fiskar núna 80% fleiri heldur en þeir sem voru 4 ári fyrra.
Nú það stendst ekki.
Ítla. Og 6 ára fiskar eru 40% fleiri heldur en 5 ára fiskarnir voru í fyrra. Og 7 ára fiskar eru 11% fleiri heldur en 6 ára í fyrra. Þannig að þarna mikil skekkja í mælingunum og óvissa.
Er þetta gáleysi á þeirra hálfu?
Þetta er náttúrulega bara mæliskekkjur.
Já, enginn fullkomin.
Nei, og það eins og menn hafa sagt og sjómenn hafa sagt að það ekki hægt að mæla fiskstofn svona.
Nei.
Þetta er alltaf skekkjur í
þessu. En er nokkur önnur leið til þess að mæla en þessi?
Það þarf ekki að mæla, raunverulega.
Nei, betra að láta bara veiðtölu.
Og ef að menn að mæla stofnin í þeirri trú og þeim tilgangi að geta sest niður við tölvuna sínu og sagt, já, há, þarna eru x tonn og reglan segir að við tökum 20% af því þá eru allir ánæður
Já
Það verið að taka kannski einhver prósent af tölu sem ekki rétt Að mínum mati þá eina leiðin sú í stjórnum fiskstofna þar að fylgjast með vextinum
Og það hægt að gera það
Já og aflabröðum náttúrulega Já. Ef aflinn í lagi og ef að vöxturinn er góður þá er allt í lagi ef að fer að draga úr vexti
Já
Já, stærri fiski, þá þarf að veiða meira á hann.
Já.
Þetta náttúrulega hlutur sem að menn vilja ekkit viðurkenna. Þetta var svona áður að aflabrögð voru misjöfn og þegar það var góður aflun þá veittu menn mikið og það var enginn að hugsa það. Við erum kannski að ganga nærri stofninum. Það var aldrei gert í gamla dag. Stofnin fór upp og niður og aflinn fór upp og niður en mest var hann þó stöður. Hann var í kringum 400.000 tonn. Vegna þess að sóknin var svona mikil. Að þegar að þá alltaf fæða og það alltaf pláss fyrir nýliðunina ef að stofnin stór og lítið að borða þá ekki pláss fyrir ungviði og það sem hefur gerst eftir tilkomu kvotakerfisins og á seinustu árum að þá hefur nýliðunin minkað næstum því stærðar gróðu hún miklu minni það tímabil alveg frá 83 heldur hún var fyrr Og núna hún líka léleg áfram þrátt fyrir að hrygningastofnun hafi ekki verið stærri í áratugi. Þannig að kenningin það að stór hrygningastofn gefi meira af sér hún stendst ekki. Hún hefur alltaf verið raungreindar. Menn hafa hins vegar aldrei þessu fram til þess að réttlæta friðunina á fiskinu til þess að byggja upp stofni sem það heitir til þess að fá betri nýlum. Það hefur bara aldrei staðist. Það bara búið að vera svindla allan tíman.
En ekki harta litla líkur á því, Jón, að það breytist á næstu árum. Það alveg ljóst að stefna þessari ríkisstjórnar sem núna reyndar, skiptir kannski ekki máli hver situr ríkisstjórn hér, svo að við halda óbreyttu kerfi og þannig eru mættir ja, Kristján Júlíusson sem sjáur út þessar á þeirra nú vitum afstöðu sjálfstæðismann og reyndar vinstri grænir og framsóknarmenn, þeir hafa náttúrulega þeir bjuggu nú þetta kerfi til reyndar, framsóknarmenn þannig að þetta er náttúrulega flokkar þeir alltaf geta að breyta þessu og Hafró ánægt með stöðuna meða við þessa útrekninga þessa mælingu
rætt við því að ef að þetta haustral hérna sem að við erum að tala núna hafi verið gott það bara aldrei notað í stofnmatinu það bara vorrali sem notað og það hafa komið svona góðar upplýsingar á haustin og menn hafa byggð að auka kvótan en það hefur aldrei verið gert að við erum að býða eftir því hvernig þetta kemur út í vor segjar En hérna, það sem ef að þýstofni kem niður, fer niður, ef að mælingin minkar segjum í vor, 10%, 15%, þá verður lagt til að skera niður aflaheimildir.
Já.
Já, það samkvæmt reglun, ef að stofnmælingin minkar og stofnin minkar að þeirra mati, þá verða 20% af því minni afli, ekki satt? Já, þeir eru fastir í því það engin sveigja í því
Nei.
Og þá mun hugsanlega hvað mun gerast þá það verður ráðherra mun fara eftir þessu og sem honum líkar betur eða veru hvað sem að gaggrínundu segja þá verður fyrir ráðherra eftir þessu samkvæmt venju síðast í sniðinni nára og þá mun það gerast að minni útgerður munu detta upp fyrir vegna þess að þær eru eiginlega á þrömminni núna og ef að minka aflaheimildir þá lenda þeir í erfileikum og verða keiftar upp
Þannig að landsamband Íslands útvegsmanna mun sætta sig við þetta
Já, þeir sætta sig við það ég hugsa að þeir mundum byggja það vegna þess að það hefur verið stefnan í gegnum árin að kaupa upp fleiri útgerði þannig að þeir stóru fitna og hinir deyja og þá komum við kannski að öðru að þegar að þær útgerðir eru komna með svona miklar aflaheimildir þá eru þeir komnir upp í þakið fleiri, það þak upp á 12% þeir megu ekki eiga nema ákveð
Kaupa ekki bara hinn fyrirtækið? Bara kaupa ekki fyrirtækin og
Nei, þá kemur fram tillaga það frá þeim ráðherra sem núna
Já, hækka þakið
Hérna ekki hvað að gerast
Já
Þú ert komið með ráðherra útgerðamanna Stefna útgerðamanna að fækka minni útgerðum
Já
Til að auka hagræðingu
Og það þarf að hækka
þakið Og fitna sjálfur og þá þurfa þeir að hækka þakið Og þá voru þeir með mann þarna inni sem að mun sennilega gera það fyrir þá
Þannig að hvað það 12% núna?
Ekki? Já, ég held þessi 12%
Þannig að geti farið upp í 20%
Og er það kannski sko meira vegna þess að það eru dótturfyrirtæki Samherji á til dæmis stóran hlut í síldarvinnslunni
Já, þannig að það verða svona 5-6 stórir í framtíðin
Já, ef að við hérna þjóðin grípum ekki fram í fyrir þeim og fáum hjálp og gerum uppreist
Já, þá ferði þetta þannig
Já, sjáðu
hvað
núna
Hvað verður litlu hérna, litlu fuglana þá?
Ég þeir bara hverf og deyja Líkt á Akranes
Já
Og líkt á Snæfellsnes núna
Gundafirði og
Já, það er á hraðri leið að missa fiskveiðheimildir og fiskverkun
Faraðir bara út í túrisma þá?
Ég veit ekki hvað þið fara út í Þeir segir sig ekki á sveit Það er sko, ég veit það ekki, en það náttúrulega rosalegt að missa fiskveiði
heimildi. En munu þeir svo snæfendingar, munu þeir sætta sig við þetta, geta þeir eitthvað
gert? Þeir hafa sætt sig við það hinga til. Þetta gengur allt samkvæmt þessu lögumáli.
Já, þetta svæði er nú svona stiður sjálfstæðisflokkin, Snæfellsnesi, það var ekki einn áhrif inn í flokkin. Gætti
því að Ólafsvík var einn hæsta löndunarhöfn á Íslandi, ára tví. Og það voru fleiri staðir þarna. Og það er að landið er að, þetta er, sko í Noregi er að byggðastefna að halda að viði heimildun. Reyn byggðastefna.
Já, að dreifa.
Já, að halda þeim í byggðunum.
Já.
Það er bara stefna, pólitísk stefna.
Já.
Og að hafa lægri skatta í útkantinum. En það virðist ekki
Hér vera hérna. Hér er stefna meiri miðstýringur.
Já, og svo kemur annað líka þegar útgerðin minkar, þá gerist eins og gerist á Akranesi, þá fer fiskmarkaðurinn líka.
Já.
Ég var til dæmis með heimsókn hérna Skota frá Orkneyjum. Og þeir sögðu það að þetta eru mjög erfitt hjá okkur, við erum orðin svo fáir að búa að fækka svo mikið að fiskvinnslan hérna og fiskmótakan og markaðurinn farin. Og við verum að sigla til meginlandsins og við getum það ekki á svona litlum bátum, þannig að við erum í stórkostlum og vandræðum. Þetta leiðir alltaf eitt af öðru.
Já.
Og endar með eyðingu byggðana.
En nú er það svo, Jón, að þeir verðast hafa samþykkt íslensku leiðin að þannig færi getur sagt okkur frá því?
Já, það náttúrulega ekki íslenska leiðin beint sko.
Já, má ekki kalla það?
Nei, íslenska leiðin er framsegnilegt kvótakerfi færiðingar voru að samþykja það í illu heilli að leggja niður sko fiskidaga kerfið í botnfiskveiðum.
Já.
Það var kvóti á öllum uppsjóðum sem er þeirra stærsti partur af sjávarútveginum.
Og innlega kvótan var undir botnfisk.
Já, innlega kvóta fyrir botnfisk og bjóða upp kvótana.
Já.
Þetta er búið að valda alveg ægilegum deilum í færum.
Og þá sá sem býður hæst, hann fær aðgangað þeirra auðlind.
Já, nú sko er þetta mjög flókið, þetta kerfi sem er innlega á Ég nú ekki nógu góður í færi sko til að fylgjast með því nákvæmlega en það eru
En það ekki skára að þeir bjóði það heldur að það eru útluta þessu?
Já sko það er miklu auðveldur ef að sko útluta því það hefur alltaf verið þannig í
Já, þessum
uppgjörnum en menn hafa veitt og svo geta þið sett á sko aflagjaldi eða hvað sem þú vil en nú eru þið bara stóru útgerðarnir í færiðum eru bara að missa veiðiheimilina sínar í hendurnar á öðrum og útlendingum kannski.
En þetta leiðir af kvótakerfinu. Fyrst er innlega kvótakerfið á valdi þessa fisktegundu.
Já, það gerir það en sko kvótakerfið hefur verið í uppsjáfiðum og það hefur verið þannig.
Já.
Svipaði hérna útgerðirnar hafa fengið útluta þessum kvóta sem er ekkert óeðlilegt. Það þarf stór skip og miklar útgerðir í uppsjáfiðar. Og þú ert komin í gang og þú ert með græfjörnarinnar og þú kaupir þér ekkit skip og ferði uppsjóðir og allt í lega. Það voru allir tiltölulega sáttir við þetta. Þá fengu þér sína hlutdeild og svo var til afgangur fyrir einhverja sem að var hægt að láta fá ekki satt. Hérna var afgangur handa smábátum.
Já.
Hann var bara svo lítill.
Já.
Þannig að það er möguleika að gera þó að þessar útgerði fái sína afla hlutdeild áfram. Það er ekkit að því. En núna eru þeir að það er verið að taka af þeim aflan sem þeir höfðu haft fyrirtækið og bjóðan upp.
Þannig að þeir verða að bjóði í þetta sjálfur?
Já.
Og þetta líta, þeir hafa ekki defni
á Nei, og þeir líta á þetta sem eigna upptöku. Og fyrsta málið kom í dag, þetta var samþykkt, þetta frumvarp hans Högna Haudal, var samþykkt í færiska þinginu klukkan 11:30 í gærkvöldi.
Og gefur út stefnu.
Með 18 atkvæði gegn 16, það var einn í stjórnarandstöðinu sem sveik.
Já.
Og hérna, fyrsta kæran frá útgerðafélaginu Enniberg kom í dag.
Já.
Það sem er kæra landstjórnina fyrir eignarjóttúðu.
Já.
Og það fylgja fleira á eftir. Og stærsta fyrirtæki varðinn sem var nú að byggði gríðarlega stórt fiskvinnsluhús niður á Suðurey sem brann í vetur, það brann í vetur,
Já.
Tútalskemmt og þeir eru að byggja það upp aftur þeir segja við getum ekki rekið þetta með þessu fyrirkomulagi nýja húsi sem kostaði 6 miljardar íslenskra króna
6 miljardar?
Yes
við erum bara eins og að tala um orkuhúsi
já
já
það hálfum miljardar færiskra króna það 6 miljardar sér Þannig að það er uppi mikið leit og það var, ég var að hlusta þetta var nú bein útsending í færiska sjónvarpinu í gærkvöldi og þar heyrði ég nú fyrir verandi sjávarútvegsráðherra hann var að tala, ég, eins og ég segi ég skil ekki færiskuna nógu vel þegar ég tala rætt þetta var Jörgen Liklasen hann sagði það að þetta var alveg hræðilegt frumlega, nú ætti að henda öllum útlendingum út hollendingum en ekki íslendingum
Já.
En ongi og Íslendingar
Já
Íslendingar missa ekki rétt þannig
En það er einhver félag á Ísland sem eiga í
Já, þannig er fyrirtæki sem heitir Framherji
Já
Skilt nafn helmingurinn að því Samherja sem á einn þriðja í Framherja
Já
Og þeir hafa verið að kaupa
En meiri hlutin í eigu
Já, en Þeir voru að kaupa ný skip og þeir sögðu það í færi að þó að samherji ekki nema eitt þriðja í fyrirtækinu, þá koma pengarnir úr Íslandi
Já.
Pengarnir til þess að kaupa nýja skip koma úr Íslandi
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvar sögu síðdegisþáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum fiskifræðingurinn Jón Kristjánsson Nú við munum í fá auðlýsinga núna og svo förum að ræða broadcastið og fleiri mál meðal annars herta reglur í Bandaríkjunum með innfluttum sjávarafurðum hafa áhrif hérlendis. Þetta gætu orðið stórt mál ef að það verður því verður fyllt eftir. En við skulum fá auðlýsingar og svo höldum ræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til, nauðstikkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bragðgóðan. Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Manstu hvað vetardekkin voru léleg þegar þau voru tekin út af bílnum í vor? Ekki setja það undir aftur. Við eigum fullt af góðum dekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Jose Mourinho, þekktasti knattspyrnustjóri í Evrópu. Bókinum hans segir frá samskiptum hans við höfundinn sem blaðamaður. Góð bók frá bókorminum.
Í pakkan til þeirra sem þú vilt senda kærleika og ljós. Englaspil, styttur, slökunartónlist, happagripir og saltsteinslampar. Góðar gjafir á góðu verði, betra líf, kringlunni, þriðju hæð.
Ensk jólakaka, stollenbrauð og fullveldiskakan okkar góða. Eingöngu til sölu í desember. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð til bóð ykkur að kostnaðarlausu, 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Við handsmíðum hringana. Gull og silfur, Laugavegi 52. Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Saumastofa Íslands flutt að Malarhöfða 2. Komið með jólafötin tímanlega. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-3330, 581-3330.
Fótbolta hátíð í Rússlandi, menning, saga og glæsileiki, pakkaferðir þar sem dvali níu daga í Rússlandi, verð frá 240.000 krónum. Bjarmaland ferðaskrifstofa, sími 770 50 60, 770 5060 og bjarmaland.is.
Talamál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er fiskifræðingurinn Jón Kristjánsson. Jón, það er út af þessu brottfalli.
Brottkasti.
Brottkasti, segi ég. Brott, við getum kallt það brottfall, þetta er orðið þannig. Hvað finnst þér þetta? Nú hefur Rúfela fjallum þetta. Hvað segir þetta?
Ég...
Hefur einhverja skoðun á þessu?
Já, já, hefur skoðun á því, en ég nú eiginlega mest hissa því að Rúf skuli taka þetta upp. Þannig að þeir hafa ekki þórað að gera eitt eða neitt í þessu kvótakerfismálum. Þeir hafa algjörlega verið með þöggun í gangi þar og ekki rætt við neina gaggrinendur kvótakerfisins.
Nei, þeir fylgja því alveg.
Já, já, ég hef verið þar á einu að segja svortu lista. Það hefur ekki haft viðtal við mig eða aðra gaggrinendur í ára fjöld.
Já, það eru nú mjög margir að gaggrína Rúf fyrir...
Já, já, nei, já, já, nú slum ekki vera því, ég bara staðrendir svo að Rúf hefur ekki verið að gaggrína kvótakerfið og allt í einu kemur þetta frá þeim núna Helga og þetta brottkast og brottkast hefur tíðkast allan tíman sem að síðan þetta kerfi var sett á lækirnar af þeirri einföldu ástæðu
að frá því að kerfi, kóta kerfi og framsali kom
já, af því að kerfi býður upp á þetta
já
þegar að þú ert að vinna í kerfi sem að hámarkar þar sem þú kemur með í land þá kemur við með mest verðmæti í land sem þú getur Og ef þú getur skipt á verðlitlum fiski út í sjó og verð meiri fiski út í sjó, þá gerur þú það. Þá er hérna verðminni fiskinum hent. Nú menn hafa ekki kvóta fyrir fiski, ekki satt?
Mm.
Þá hafa þeir ekkit nema tvennt að velja, það er hann að hvort að koma menn í land og borga sekt. Eða hendunum.
Já.
Og það segir því bara sjálft
að honum... En að koma með hann í land og borga ekki sagt.
Já, þeir eru teknir fyrir brot á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni og þeir fá bara sekt, eru kærðir.
Já.
Menn hafa verið kærðir fyrir það að koma með plastpoka með sér í soðið upp úr bát. Fara heim með fisk.
Já.
Ég var nú bara hérna í sumar, þetta kunningja mín, hérna, sem með trillu, hann var á grásleppu veiðum og ég sagði getur ekki hérna þú erum rauðma getur ekki slakað innum tveimur rauðmaðum upp sér hann og hann gerir það og það vill svo til að stendur fiskistofum að við hliðin á okkur hann fyrir að skipta sér að þessu
það vissi hver þú varst
nei ég veit það ekki en hann bara sjómaður vinn, hann bara hjólaði í manninn búinn að hvort hann var í klikkaður
og hvað
já ég meina þetta enda ég fór munnlega. Heim með minn rauma já bara munnlega hans að hvursla þetta væri þetta er nú svona en menn hafum það að velja að henda fiskinum og kerfið býður upp á þetta eina leiðin til að hætta þessu að sporna við þessu brottkasti það er að breyta kerfinu í Noregi er kvótakerfi en þú mátt hafa meðabla og þú hafir ekki kvóta fyrir við segjum ísu
já.
Þá má hún koma með 15% af ísu sem meðabla
en okkur var vandamál einlega svona kerfi?
Nei, það er ekki nei, það er þá minkar inn harða hönd stjórnunarinnar á ablanum og verndun fiskstofnuna það er alltaf hættulegt og eina sem að hefur verið lift var að koma með undirmálsfisk í land gegn því að verðmæti færi í rannsóknarsjóð handa á rannsóknarstofnun. Það er engin sjómaður sem nennir að vera að slæja og vinna og kæla fisk ef að færi ekkert fyrir það.
Þannig að þetta kemur til með að halda áfram.
Já, nú þeir settu skildu á það að sleppa allir lúðu til að venda lúðustofnun eins og fáránlegt eins og það er því að lúða enn og meðabli og kemur bara með og hvort sem þú viltið ekki. Það er mest allir lúðu í dag er hent.
sem er hörmulegt.
Já, hörmulegt. Kerfið býður upp á þetta.
Já.
Og það ekki hægt að losna við þetta nema að breyta kerfinu. Og þetta sáu færi einhver þegar þeir voru látnir innleiða kvótakerfið í 94. Þá sáu nei, gamli, þetta gengur ekki. Og þá settu þeir á við þetta kerfið sem felst í því að þú færið útluta dagafjölda. Þá er sem sagt sókninni stýrt í fiskstofnunum, ekki aflanum. Sókninni sem, ef sóknin eru mikil, þá stjórna með sókninni, en ekki aflan. Og þeir gerðu það, settu á dagakerfið, eftir það hvarf allt sem heitir brottkast. Það var engin akkur í því að vera henda fiski, því að vera peningar í öllum fiski. Það sem fór í sjóin jú, og auðvitað var rusl sem að ekkert fæst fyrir, það hefur alltaf verið gert og gerist.
En nú í gær innleittur kvótakerfið?
Ha?
Nú innleittur í gær
færið? Já, já, kvóti. Þeir gerðu það, þetta er náttúrulega, það er bara stríð í færið út af þessu.
Já.
Fólkið er alveg keksbrjóla og það er sjá það að byggðirnar út á eigjónum, þær munur lendi vandraðum.
Já.
Út af þessu.
Alveg svo byggðir hér og eru
og ég alveg samfærur það að þegar þessi stjórn fer frá sem núna þá þessu breytt.
Já, munurinn á færeyingum og hérna hjá okkur þá allavega hluti að færeysku stjórnmálastéttinni sem að vill ekki hafa þetta kerfi sem er samþykkt í gær. En hérna hjá okkur þá allir stjórnmálamenn undir kerfi við stefnu undir stefnu Hafró í þessum
málum.
Þannig að það er engin mótstaða til. Sko, það ekki andof til gegn þessu.
Þannig að brottkast verður alltaf. Það sem hefur verið sko, það að menn hafa ekkit vilja viðurkenna það.
Nei.
Og það hefur jaðra við brottkasti, brottrekstri fyrir gjöð.
Já, skulum bara halda.
Sjómanna sem segja frá því.
Já, þeir hafa sagt það sömur.
Og ég veit það bara sjálfur að ég hef verið að byggja sjómönnum myndir, ekki af brottkasti, heldur bara myndir af fiski sjá hvort hann sé að ég þetta sjálfan sig og svona myndir utan að sjóðlega sjá hvað í maganum á honum með hvernig hann lítur út og svo framvegis, ég fæ það bara ekki
Nei
Og það kannski trassaskapur að leti en allavega það reynda að þeir senda mér ekki myndir þó að ég sé að byggja það
Nú, það eitt mál komið upp, Jón það er verið að herða reglur í Bandaríkjunum með innfluttum sjávarafurðum sem hafa áhrif fjærlendis og bandarísk yfirvöld hafa hert reglur með innflutning sjávarafurða en nýju reglurnar miða því að veita sjávarspendýrum aukna vend í náttúrulegum heimkynnum sínum og þessi nýbreytni verður til þess að banna verður að flytja inn sjávarafurðir sem veittar eru með veiðafærum sem geta valdið því að spendýr lokist í þeim og drukni eða geti slasast Þetta þýðir það að og nú farið gengin dómur í þessu máli, þannig að bandaríkjamenn þeir eru svolítið erfiðir þegar að málið komið á það stig. Hvað segirðu? Hvernig vistu á þetta? Hvað að gerast?
Ítla, ég ætla samt að taka einn punkt í viðbótum brottkasti, af því að ég náðum því ekki. Hafró hefur verið að rannsaka brottkasti og sagt það sé mjög lítið.
Já.
Það er alltaf furðulegt vegna að það er mikið, sko. Sjómenn segja það. Þeir hafa verið með einhver aðferðir og þeir eru að reyna að friða sjálfan sig með því að segja að í okkar kerfi, kvótakerfinu, þá lítið brottkast. Það búið að vera svona eilig allan tíman að þeir hafa sagt að það mjög lítið brottkast að því það hentar ekki. Og það alveg makalust af mönnum sem að stunda vísindi og eiga að hafa það sem sannar að reynist. Það getur hver maður sagt sér það sjálfur eins og ég og þú og fleiri að þegar að svona kerfi býður upp á það að koma með hámas verðmætin í land en skilja hitt eftir að sjá það, vilji ekki sjá það loka augunum fyrir því vísindandi af vísindastofnun sem á að vita betur það finnst mér alvarlegt mál en
við skulum fara í þetta varðandi þessar hertu reglur í Bandaríkjunum. Nú, ég veit ekki hvað skilaboð ráðuneyti hér hefur fengið þessi máli hvernig þeir ætla að bregðast við. En því haldið fram að þessar nýju reglur muni hafa áhrif á íslenska fiskútflytjendur. Enda komið að stundu fyrir að selir og hvalir festast í netum íslenskra báta og skipa. Og það sem verra í þessu líka jafnir, þá geta reglurnar einni ná til þess afla sem kemur úr fiskeldis kvíum. Hvað segir þetta? Þetta lítur illa út meðan við þessa frétt sem ég var að lesa.
Já, maður nú eiginlega hættur að vera að hissa á því sem kemur frá, frá náttúruverndarsamtökum og við vitum það að það nú ekki langt síðan að okkur var hótað öllu illu í sambandi við hvalveiðar.
Já, það gekk nú
eftir. Og það hefur gengið þannig eftir að við stundum þær eiginlega ekki lengur.
Nei, það er búið.
Og svona sko kemur og það sýnir nú líka vanþekkingu þeirra sem eru í þessu, þetta er náttúrulega. Og þessi náttúruverndarsamtök virðast ekki vita hvað fyrir fram. Þeir eru halda að sé verið að útrýma hval til dæmis. Þeir halda að það sé útrýmingarhættu. Þeir eru norður hafið þeir hérna.
Þeir segja bara það
sem... Já, er fullt af hval sem er til vandræða. Og nú hefur hvalur eða hnísur og dót verið að þvælast í veiðafræðum alveg frá því að menn byrjuð að stunda veiðar. Já. Og það er alltaf jafn mikið þessum dýrum. Þannig að menn skulum nú hugsa býtur við, er þetta ekki lægi? En varðandi til dæmis okkur hérna að þá er mjög lítið orðið netaveiðar. Og netaveiðar á vertið veiða ekki spendir, þeir veiða svolítið af fugli. En það eru veiðar á grunnsævi sem að veiða spendir og það eru þó helst grásleppuveiðar. En þetta er ekkert mikið og þetta er ekkert til baga, menn er ekkert að koma með full skipa þessu og það kannski þið fá sér í soðið. Og hér eru líka stund að það er netaveiðar í atvinnuskinum að segja. Í dölunum eru jarðir eins og glera og skóar sem eru lögð á hverju voru selanet og það er familju veistla og borðað selkjöt og allt það og bara búið að gera frá því að land byggðist.
Já.
Húsi út í Héraðsflóa og svo framvegis. Þannig að skaðin af þessu, sko, vitum við að ég er nánast enginn. En það er ekki til skrár þetta. Þetta hefur aldrei verið skráð. Meðafli af spendýrum hefur ekki verið skráður. Og ég veit að normennir eru í konur í samanbát eins og við og vantilega færa engar og fleiri. Og normennir eru að bregðast við þessu núna með því að innleiða skráningu á þessum meðafla. Það hefur verið svolítið það að selur fari í netin í stundum.
Til að upplýsa þá
Já, til þess að fá gögn í hendurnar, til dæmis að segja þetta er ekkert mikið.
Nei, ég er að segja það.
Já, til þess að upplýsa það, þá eru innleiða skráning á því. Ég held að sé standið til að gera það hérna, sem er náttúrulega alveg sjálfsagt. Því einhvern veginn verðum að verjast þessu, en það er eiginlega sama, held ég, hvað þú segir við svona fólk.
Já.
Að það býtur ekkert á það. Nei. Það heldur bara áfram, sjáðu Paul Watson, sjáðu Pamela Anderson, færi engarnum og tók hún og græningina og settu þá bara í fangilsi fyrir
Heldur hún kom ekki bara næsta ári?
Það getur vel verið, en ég segi svona að það er voðlega erfitt að verjast þessu.
Já, svo tengist þetta fólk fjölmiðlum og aðþreyingar innaði sem er mjög margir.
Já, svo skil ég ekki hvernig jóskupónu er alltaf að fara að hengja þetta á eldisfisk.
Já, það er nú,
En
þeir segja selir og hætta sig að selir sæki fiskin sem er í kvíunum.
Já, þetta er eitt stort vandamál í fiskeldi og var hérna sérstaklega, ég var nú að vinna við tryggingafélagi í fiskeldinu og þar var selurinn að geta gata á nöðunar, það var vandamálið.
Já, ekki,
hann var skáðaldurinn.
Já, en sönnunabyrðin hvílir á fyrirtækjunum.
Já, sko, selurinn drafst ekki neitt. Þannig við séum svo að sint út sattur og góður.
Já,
en auðvitað hafa menn skotið selinn.
Já.
Og ég veit að til dæmis að ef þú sést selur úr fjörun í færiðum, þá eru skotin.
Já.
Men, að því að menn borðan.
En það er það sem náttúruverndarsamtökum vilja alls ekki að þessi
gera.
Þeir vilja bara að hann verði alfriðaður.
Já.
Þetta er svona Bridget Bardot stefna.
Það er ekki hægt að
rökraði við þetta fólk.
Ekki hægt.
En þetta fólk hefur vald. Og þegar að fólk eða hópar eða svona hafa vald og þeir vil ekki rökraði neitt, þeir þurfa, til þess ekki þurfa að gera það. Þeir bara ná sínu fram með frekju og yfirgangi.
Nei, svo er náttúrulega spurning
og tengslum við valdhafa.
Hvernig yfirvöld bregðast við? Þeir hafa nú lengi verið að ráðast á færeyinga út af þeirra grinda
verðum. Já.
Þeir hafa, færeyingarnir hafa bara haldið sínu striki og það hefur ekkit gerst neitt. Það mjög mikið að
þeir verjast þessi að fullri
já,
hörku.
Þeir verjast því að fullri hörku.
Já, ég gera það. En Jens Guðsvið fer stundu þangað, hann fylgist með þessu. Hann voru lánaði með það, segir þeir. Þeir dæmdu þá með þess að hýrta við bátana.
Já, já, það ekki þannig við eftir að gera svona líka og bregðast við þess að fullri hörku og þá í saman með normunum og það var ekki bara vitlaust að setja þá útflutningsbann á Bandaríkin.
Já, á fiski.
Já, fiski og öllu. Eins og þið gera við rússuna, það ekki?
Já, gerist okkur í þeim efnum?
Nei, ég segi svona að sko...
Ég held að þessi miklu nær að uppfræða bandaríkjamenn hvers konar vitlega sig yfirgræði meilhuti bandaríkjamann eða vissum ástandum myndi fylgja okkur. En venjuleg bandaríkjamaður ekkit fylgjandi.
Nei, og veiða fyrir nú veiða, sko, mest af okkar fiskabla kemur á, í troll og línu. Minnst í net, það helst á vetravertið og það eru sko, ég heldur sér ekki nema 4 eða 5 bátar eftir í Vestmanni, þeir voru 90-100 hér áður. Við veitum jafn mikið í gamla daga á vetravertið eins og við veiðum í heldina núna.
En við töpuðum hvalamálinu, Jón, vegna þess að hér á Íslandi voru til einstaklingar sem studdu bannið á hvalveiðum. Og höfðu þannig áhrif og það var til þess að auka sjálfstraust þeirra útlendinga sem að vildu hætta að við hættum þessu. Þannig vinna þeir saman og það er mjög hugsanlegt í þessu máli líka. Þá fari einhver náttúruverndarsamtök, þó þessi fámenn á Íslandi, þá fá þeir heilmikla fjölmiðla um fjöllun og síðan þeir tengslu við þetta fólk sem þú varst að lýsa í Bandaríkjunum. Og úr þessu verður eitraði kóktel sem erfitt að losa sig við.
Og það var nú hérna bara labbandi fólk að allt sömarið í kvalabúning og maður skettur hérna niður við kvalskofunabátana.
Já.
Og það var ekki, það var bara látið vel að þessu fólki.
Já, það er svolítið hérna.
Það er mjög erfitt að verjast þessu, en það fyrsta skrifið er náttúrulega það að fara í gagnasöfnum það að þetta sé mjög lítið og það er til dæmis að það kemur engin, kom engin spendýr á hvorki línu nýja troll.
Sko það sem gerðist í þessu máli, sem gerir þetta svolítið alvarlegu máli, er að sko það hefur oft verið alls konar reglur þegar sem það er að sett bandaríkjamenn og þessu hefur bara ekki verið framfyllt. En í þessu tilfelli þá komst dómstóll ákveðinni niðurstöð og þá voru þrenn samtök á sviði náttúruverndar sem höfðuðu mál gagnvart bandarískum yfirvöldum í þeim tilgangi að fá úr því skorið hvort yfirvöldum bæra sjá til þess að lögum um vendun sjávar spendýra væri fyllt í einu og öllu meðal annars með tilliti til veiði aðferða og dómsmálunum lög með sátt sá hvað á að nýja reglur eru settar sem myndi skera úr öll tvímæli eins og fyrst segir og það er Það reglur hafa nú verið settar á grundvelli þessara dómsáttar.
Já, en nú eru bandaríkjamenn mestu kvaladróparar í heimi í sínum túnfiskveiðum. Hvað gera þeir við það?
Þeir hafa ekki gert í það. Þess vegna auðvitað áttu að taka því. Þú veist hvernig þetta er. Það er bara Pamela Anderson og liðið sem bara vísar í þennan dóm og aðrir og það þýr ekkert að ræða við þá hvað þeir eru að gera.
Nei.
Það er svona eins og Norður Kórea fær að segja að þið kannið því að ég kjarnungu upp líka, við megum líka að kjarnungu upp, það er bara ekki þannig Jón. Við erum bara, þetta er bara, ég sem segi sko, og svo er spurningin, ef þetta kemur upp þessi staða núna og þeir fara að taka okkur í gegn með einhverjum hætti og það getur gegn þegar, þá er spurning hvað Íslands stjórnvöld ætla bregðast við og það held ég að skipti öfumáli og þá er spurningin það og þá er það bara forsætisráðherrann og aðrir náttúruverndarsinnar í íslensku ríkisstjórninni og umhverfisráðherrann, hvaða afstöð ætla þeir að taka í þessu máli?
Er ekki kanninn að byggja aukinn umsvegu í Íslandi?
Já, svo er þeirra mót því líka á að vera gjaldmiðill í þessu kannski.
Eða svona bara punktur í umræðuna.
Já, það er rétt. Þakka ég fyrir þetta, Jón. Þakka ég fyrir að koma til okkar.
Já, samanlegis.
Og ég þakka hlustendum út á sögu en ég ætla að ræða á eftir við það Milkján Birgisson út af fyrirtæki sem hétt Exista einu sinni. Munið eftir því að hétt einu sinni Exista, Lýsing og fleiri nöfn. Nú heitir þetta öðru nafni og þannig eru stjórnarmenn að fá 550 miljónir, kannski þeir existera tilvist, vegna tilvista sinna jafnvæntalega sem stjórnarmenn en við sjáum til og við sjáum hvað Birgi, Vilhjálmur Birgisson segir þetta, hann ösku illur yfir þessu veit ég og við fáum núna auðlýsingar og tónlist og svo náum við til hans Vilhjálms verðið sæla með hann
Útvarp saga, besti vinu þinn
Kæri Jólasveinn Ég vil að pappi minn verði öruggur í vinnunni og komi ómeiddur heim á hverjum degi. Viltu gefa honum eitthvað frá Dynjandi?
Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gleðileg jól!
Vissir þú að erðabreytt fóður bannað í sauðfjárrækt á Íslandi? Íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott.
Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verðtilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773 0444 773 0444.
Afleiðingar safnu smásagna eftir Ágúst Borgþór Sverrisson, grípandi sögur frá draumsýn. Húsgagnabankinn auglýsir, í stólinn fyrir jólin, hægindastólar frá 57.000 krónum, innskotsborð, sjónvarskápar, hornskápar, ryksjúvélmenni, leðurtöskur og málverk. Skoðið úrvalið í vefverslun okkar á húsgagnabankinn.is og verið velkomin til okkar í Faxafennið. Húsgagnabankinn, Faxafenni 10.
Við bjóðum upp á glæsilega jólabakka fyrir veisluna þína. Ostabúðin Skólavörðustíg.
Progastró gull er öflugur asítófílus sem getur dregið úr uppþembu, magaónótum og hægðarvandamálum. Láttu þér líða vel hátíðarnar.
Í pakkan til þeirra sem þú vilt senda kærleika og ljós. Englaspil, styttur, slökunartónlist, happagripir og saltsteinslampar. Góðar gjafir á góðu verði, betra líf, kringlunni, þriðju hæð. Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Ekki eldast og hratt. Nýja kollagen geli frá Kolvei vinnur á hrukkum og fínum línum og gerir húðina stinnari og falleri. Kollagen gelið fæst í apótekum, heilsuhúsum og kollagenvörur.is